Jak se přihodí, že se zakázané toxické plasty znovu objeví například na pultech hračkářství? Příčinou je recyklace, respektive výjimky umožňující firmám dále recyklovat materiál s jedovatou příměsí. Jak rozšířený je tento problém a jak se dá šíření toxických látek vlastně zabránit, tak o tom budeme hovořit v následujících minutách on airu na Radio Wave s Karolínou Brabcovou, odbornicí na toxické látky ve spotřebním zboží z neziskovky Arnika. Krásné odpoledne.
Dobré odpoledne.
A taky Petrem Havelkou, výkonným ředitelem České asociace odpadového hospodářství. Krásné odpoledne i vám.
Dobrý den.
Podle webu Recykluj bez jedů umožňují současné recyklační výjimky vracet, vypíšete přímo jako bumerang, jedovaté látky do našich domácností. Tak kde je třeba prosazovat tu změnu? V zákoně nebo v etice firem, které se recyklací zabývají? Dotaz na Karolínu Brabcovou.
No, tak tady si myslím, že jednoznačně je to spíš otázka legislativy a těch vlastně primárních výrobců plastů, protože ty recyklační firmy v tomto smyslu jsou jaksi až obětním berámkem do jisté míry, protože oni už se setkávají s plasty, které ty jedovaté látky v sobě obsahují. Tudíž oni jsou vlastně jaksi odsouzeni k tomu, aby se takovými plasty zabývali a nějakým způsobem je zpracovávali. To, co my kritizujeme, je, že byť recyklace je velmi dobrá věc a my si myslíme, že prostě recyklovat se má a co nejvíce, protože to šetří zdroje přírodní i energii, tak v podstatě je nutné ty pravidla nastavit tak, aby se nám to právě nějakým způsobem nevracelo zpět jako v nějakých dalších prostě velmi negativních efektech. Jo, takže my říkáme, že prostě tady je nutno, aby minimálně na úrovni Evropské unie, ale i globálně, protože ten trh je dneska v podstatě globální, tak aby vlastně Evropská unie jaksi hrála prim tak jako dříve a kdy vlastně opravdu jako nasadila ty standardy takové, aby vlastně jak spotřebitelé, tak i ty recyklační firmy v podstatě nemuseli být odsouzeni k tomu, že musí zpracovávat vlastně plasty, které v sobě ty už dnes zakázané jedovaté látky obsahují.
Mm-hmm. A jak se k těm zmíněným recyklačním výjimkám staví největší asociace firm, které působí právě v odpadových službách? Jaké jsou z vaší strany nastavené limity pro recyklování toxických látek?
Já se tady určitě shoduji s kolegyní, že to gro, kde by se měl problém vyřešit, je na straně legislativy ve vztahu k výrobcům. Jo? Pokud na začátku toho spotřebního řetězce, to znamená u výroby, tam ty látky výrobci sami nebudou dávat nebo nebudou moci dávat, pak se s nimi spotřebitelé nebudou setkávat, nebudou je odkládat u těch odpadních produktů a my se s nimi nebudeme potkávat u té recyklace. Určitě pro nás jakékoliv odpady s obsahem nebezpečných látek nejsou nic, co bychom v té recyklaci chtěli vidět.
Mm-hmm. A do jaké míry může sama společnost, která se zabývá recyklací z vlastní iniciativy, tedy nad rámec těch stanovených limitů, zkoumat, který plast je a není toxický?
Tak ta recyklace, ona funguje na bázi, řekl bych, tržního zájmu. To znamená, z těch odpadů, řekněme, ať si to diváci představí dobře, z těch barevných kontejnerů, z barevných popelnic, my vytřiďujeme složky, vezměme si tedy plasty, tak složky druhotných surovin, které jsou na tom trhu potom dále uplatnitelné do výroby. Pro příklad uvedu velmi, velmi dobře uplatnitelné, jsou klasické PET-lahve, jo, nebo polystyrén a tak dále, což jsou zrovna typy plastů, kde už nejsou nějaké nám známé nebezpečné látky. Dříve byly obsaženy například v polystyrenu, byly to právě ty zpomalovače hoření. V tuhle chvíli v nově vyráběných výrobcích už nejsou. Jo? A k tomu, aby se nedostávali znovu do té recyklace, třeba u toho polystyrenu, no tak dáváme doporučení původcům odpadů, což jsou mimo jiné třeba i obce, občané, jakým způsobem třeba s tím polystyrenem nakládat, aby jsme dokázali oddělit ten obalový, kde ty zpomalovače ani z historie nejsou, od toho stavebního, kde v historii ty zpomalovače hoření byly obsaženy.
Mm-hmm. Možná podobná otázka přichází i u samotných výrobců. Je na ně kladená dost velká zodpovědnost právě za to, z jakých recyklovaných plastů vyrábí nové produkty. Dotaz na zástupkyni Arniky.
No, tady je právě ten dvojí standard, jo, kdy vlastně platí do jisté míry jiné limity pro ty nové výrobky nebo výrobky z těch nových prvotních surovin a jiný standard platí pro ty výrobce, pro ty recyklované výrobky, což jakoby je do jisté míry jenom dočasná záležitost. Ono se předpokládá, že ty zakázané látky vlastně časem jakoby vymizí a rozpustí se prostě v těch materiálových tocích. Nicméně jako my jsme přesvědčeni o tom, že pokud se jedná o tak toxické látky, jako jsou bromované zpomalovače hoření, které vlastně jsou označeny jako persistentní organické látky, což znamená, že se prostě nerozkládají v životním prostředí. Navíc jsou vlastně škodlivé i pro děti, spojovány s poruchami imunity, nějakého zdravého vývoje mozku a tak dále. Čili tam jsme přesvědčeni o tom, že to rozpuštění a že prostě ta recyklace těchto velmi toxických látek jako není správná. Jo, a vlastně do jisté míry jakoby chápeme ten problém v tom, že jako ekonomicky je to vlastně strašně složité to nějakým způsobem z těch toků dostat. Nicméně přesto prostě ten zákon a ti zákonodárci by měli pamatovat na to a vlastně zkusit nějakým způsobem nastavit ten systém tak, aby vlastně se to jednak separovalo a jednak vlastně bylo ekonomicky výhodné i případně u některých částí toho plastu. Třeba se jedná o ten plast z elektroniky, který vlastně je dobře sbírán, vlastně existují firmy, které jej sbírají, je poměrně kvalitní. Dá se znovu využít, čili i tam vlastně dneska jako už existují nějaké pilotní technologie, ale tím, že jsou pilotní, tak je to prostě nesmírně drahé a pro řadu těch recyklačních firm asi nevýhodné.
To už vlastně padají konkrétní rady těm, kteří nesou odpad na třídění, například tedy odpad z elektromateriálu, který by se měl třídit ve speciálních odběrných nebo sběrných místech, pardon. Přidal byste k tomu další prevenci, jak člověk může sám přispět k tomu, aby se tyto toxické látky nevracely. Už jsme zmínili také polystyren. Co by bylo v tom odpadu, který se často právě objevuje ve sběrných místech nebo v kontejnerech, co by bylo dalšími látkami nebo materiálem, který se tady recykluje a třeba by se tomu dalo zabránit už u samotného člověka, který třídí?
No, tak já si myslím, že to, s čím se občané nejčastěji setkávají, tak už tady asi bylo to nejpodstatnější, tady zaznělo. Jo, je to nějaká elektronika, je to třeba ten polystyren. Tam je asi takové rozumné doporučení, aby když občanům takovýto nějaký odpad nebo použité výrobky vzniknou, tak aby věděli, kde se mohou zeptat, jak s tím naložit. Jo, nějaké informace mohou být na těch sběrných nádobách, co tam patří, co tam nepatří, myslím ty barevné popelnice a dále bych je odkázal například do obecních sběrných dvorů, jo, kde to je třeba jedno z těch našich doporučení, jak vhodně nakládat s tím polystyrénem, když si nejsem jistý, jestli obsahuje ten zpomalovač hoření nebo neobsahuje, tak je vhodné tak jako tak ho dovést do toho obecního sběrného dvora, tam se s nimi poradit a oni mají nějaká doporučení, nějaké metodické pokyny, jak poznat, jestli se jedná o stavební polystyrén a navíc, jestli se jedná teda ten s tím zpomalovačem hoření nebo ne. A podle toho s ním naloží, vytřídí ho a pak se s ním nakládá jiným způsobem, nerecykluje se, on se odstraňuje a jiným způsobem se nakládá s tím dobře recyklovatelným čistým polystyrénem. Jo? Ten se samozřejmě recykluje a je velmi vhodný pro recyklaci.
Já jsem už v úvodu zmínil velmi citlivé pole, kde se toxické látky mohou objevit a to je právě prodej dětských hraček. Určitě bychom tu neradi šířili jakoukoliv paniku v tomhle ohledu, tak pojďme si vysvětlit, jak velký problém to v případě hraček je. Kolik potvrzených případů se v České republice objevilo?
No, jako já asi nejsem tady v této chvíli schopna udělat jakoukoliv generalizaci nebo zobecnění. My v podstatě, tím, co jsme zjistili, je, že vlastně my jsme testovali různé zboží na toxické látky a vlastně začali jsme nacházet vlastně plasty a zejména i třeba hračky nebo ty teďka v poslední době ty vlasové pomůcky, hřebeny, které jsou vyrobeny z černého plastu a nám to tam ukazovalo brom. A my jsme se divili, proč jako tam brom, protože brom se normálně do toho plastu vůbec nepřidává. A jediná dedukce, která vlastně jako které jsme byli schopni, byla taková, že vlastně to musí být ty zbytky těch bromovaných zpomalovačů hoření, protože ty se do hraček nemusí se dávat ani do dalšího spotřebního zboží. Vlastně povinností výrobců je dávat tam, kde vlastně hrozí to vznícení požáru, což jsou v podstatě, myslím, matrace, ta elektronika, jo, teďka myslím si, že v autech, že v autech to najdeme velmi často v automobilovém průmyslu, v letectví. Jo, takže tam vlastně jako u těch hraček to nedávalo smysl. No a tak jako jsme začali pátrat více, vlastně zjistili jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi vlastně po celém světě, že zkrátka ty plasty jako ve velké míře dnes z Evropy prostě míří do Asie, do Afriky, kde se ten plast prostě zpracovává jako ve velmi prostě špatných podmínkách na rozdíl třeba od Evropy, kde jako samozřejmě ty standardy jsou daleko, daleko vyšší. A tenhle ten plast se vlastně nějakým způsobem stmelí, nebo jak bych to řekla, jo, rozemelé a zase speče do nějakého černého plastu, tak aby prostě se ty barvy unifikovaly a pak se to prostě používá na výrobu hraček a dalších předmětů. problém je v tom, že v podstatě jakoby teď ten, jak bych řekla, teď jakoby nastává ten vrchol toho, kdy vlastně plasty s těmi toxickými zpomalovači hoření se vlastně stávají odpadem. Jo? Čili my vlastně nacházíme více a více hraček nebo dalších předmětů, které sem většinou teda míří v podstatě z Číny a nebo z jiných zemí a které vlastně tyhle škodlivé látky obsahují. Byť si myslím, že samozřejmě to není zase až tak velké procento. On pořád ještě ten recyklovaný plast jako není mainstream nebo není to jako tak velké procento, které by prostě bylo používané na všechny typy výrobků z plastů. Jo, čili myslím si, že to jako zdaleka není až taková hrůza, ale to, co nás jako překvapilo, je to, že my jsme podobné šetření vlastně udělali před rokem společně asi v 25 zemích světa, jako včetně Afriky, Asie, Jižní Ameriky. A vlastně tu nejvyšší hodnotu, kterou jsme našli tenkrát, bylo někde v Nigérii. A teď jsme vlastně v Čechách objevili hračku, která má ještě jako vyšší hodnotu. Jo? Čili vidíte, že vlastně ten trend je v současné chvíli stoupající u té jedné látky, která byla teďka naposledy zakázána, ale zase u té druhé, která už byla zakázána, dejme tomu před 5 lety, tak vlastně to množství té toxické látky se snižuje. Čili to je nějaká vlna, ono je to, má to nějaké časové omezení. Nicméně jakoby je to nepříjemné, protože prostě, jak říkám, ty látky jako nemizí, ty látky prostě se nerozkládají v životním prostředí, navíc vám se můžou do těla dostávat jenom přímým dotykem. Takže tam vlastně my si myslíme, že to je jako škoda, že vlastně to tu recyklaci do jisté míry znevěrohodňuje u spotřebitelů zejména a že vlastně to je špatně, čili tam tlačíme na to, aby to bylo jako okamžitě zakázáno celosvětově a v Evropě, aby byly právě ty výjimky taky zrušeny, protože to vlastně jakoby, jakým si způsobem vyvážíme ten problém jenom ven, ale takže vlastně se nám to nakonec stejně vrátí zpátky, že to jako do jisté míry nedává logiku.
My jak k produktům přicházejícím z Číny, tak k tomu exportu plastu do Číny naopak se budeme ještě vracet. Se mnou ve studiu nadále Karolína Brabcová z organizace Arnika a taky Petra Havelka z České asociace odpadového hospodářství. Teď si pojďme pustit skladbu od Duncanda. Za malou chvíli se k rozhovoru vrátíme. Od začátku letošního roku přestala Čína dovážet také z Česka několik druhů odpadu, včetně plastů. Jak velkou změnu to pro naši zemi vlastně může znamenat? Dotaz na Petra Havelku, který tady dneska je za Českou asociaci odpadového hospodářství. Co to bude znamenat pro nás?
Tak určitě na tom světovém trhu s druhotnými surovinami to bylo zaznamenáno poměrně silně. Je potřeba si uvědomit, že do té Číny se dováželo cirka 7 milionů tun druhotných surovin nebo odpadů, jak to budeme nazývat. Ale my bychom to nechtěli vnímat jako něco negativního. My to spíš vnímáme jako možný impuls a příležitost k tomu nebýt závislí na vývozu recyklovaných surovin nebo druhotných surovin někam do zahraničí, ale pokusit se udělat kapacity přímo, a teď neřeknu v České republice, i když to také, ale v rámci Evropské unie zejména. Jo? Kdy ten trh Evropské unie je dostatečně velký na to, aby se tady ty kapacity skutečné recyklace a výroby dalších výrobků z recyklovaných materiálů realizovaly. Takže tohle vidíme jako cestu. No.
Právě čínské produkty jsou těmi často skloňovanými v otázce té toxicity. Do jaké míry se problém týká také českých výrobců? Přichází jedovaté výrobky i od domácích výrobců?
Tak tam bych řekla, že se to netýká hraček a tam vlastně my jsme jako u českých hraček tohoto nenašli, ale mám třeba zajímavou jako další kauzu a to jsou vlastně stavební materiály, jo, protože třeba k nám do Čech se dováží nebo dovážel dejme tomu odpad z PVC kabelů, které se dál zpracovávaly na další jako suroviny a tam vlastně, jo, třeba střešní krytiny nebo podlahové krytiny a tam vlastně my jsme měli už několik dotazů vlastně od spotřebitelů, kteří si všimli, že ty výrobky strašně zapáchají, že prostě jim potom špatně, když jsou třeba v té místnosti, a jako kde prostě nad nimi je střecha, která je zahřívána třeba za letního slunce a tím to prostě jo, dělá vlastně špatně, protože ty výpary z toho jdou dovnitř do těch místností. Takže i tady vlastně v Čechách jakoby existují firmy, které prostě recyklují materiály, které jsou špatné a asi v dobré víře v podstatě berou jakoby ten levný materiál, který se snaží znova využít, ale bohužel jakoby ta situace je taková, že některé ty materiály skutečně jako pro tu recyklaci nejsou vhodné a které by se prostě neměly vůbec recyklovat. Jo? Jedná se to teda zejména o to PVC. No, takže i tady v Čechách vlastně existují jako typy recyklace a typy výroby, která jako tu recyklaci do jisté míry jako trošičku znevěrohodňuje. A zase tady si myslím, že prostě je potřeba nastavit jako jasná pravidla pro to, co jako jak má být recyklováno, do jakých typů výrobků. Třeba hygienici si prostě stěžují, že jako pro ně je třeba hrozně nebezpečné, když jako různé typy plastů se znova objevují v potravinových obalech, jo, že nedokážou vlastně vystupovat, jako jestli ten plast v sobě nemá nějaké příměsi. Jo. Ani ty recyklační firmy, ani vlastně jako ten spotřebitel si často nedokáže jakoby najít, co všechno v tom výrobku z plastu je. A potom jakoby se to dostává zpátky a my vlastně, jako nám chybí ta informace, jo? Nám prostě chybí ta informace a zjednodušení toho procesu, kdy prostě tam na začátku nebudeme dávat toxické látky a všichni budou vědět, z jakého typu plastu ten či onen výrobek je. A tudíž my prostě potom budeme schopni v podstatě ten materiál používat jako v nějakém cyklu a znova ho vracet do oběhu tak, aby vlastně jsme nějakým způsobem ušetřili tu planetu a aby jsme prostě to, jakoby oni tomu říkají tomu oběhové hospodářství, jo, že prostě budeme vlastně ty materiály se snažit znovu a znovu využívat. No, ale ty je často jako ekonomicky poměrně náročné, čili je potřeba tomu nastavit nějaké mantinely, které to umožní.
A konkrétně u těch stavebních materiálů, myslím, že to byly dioxiny, které zmiňujete na stránkách Arniky v případě jedné liberecké spalovny. Je to samozřejmě také cesta, jak se zbavovat odpadu, jak ho využívat dál. Píšete tady o obsahu nebezpečných toxických látek, které se pak právě dostají do domů a domácností, takže podle vás ani spalování odpadu není jednak netoxické, jednak ani ekonomicky výhodné.
No, to je právě jako velká lobby, jako by ta spalovnářská, jo, která vlastně u nás říká, nebudeme s nic skládkovat, tak pojďme prostě postavit dalších 15 spaloven v České republice. Jo, jenže problém je v tom, že ty toxické látky jako nemizí. Oni prostě buď jako jdou do ovzduší, kde teda my je teďka dneska už díky těm přísným evropským normám tak chytáme do nějakých filtrů, ale pak je velký problém s tím, co s těmi filtry. Jo, a vlastně zase jsou firmy, které to podle přísných pravidel nějakým způsobem zpracovávají, ale ta legislativa zase jako my to nemůžeme jakoby nějak jako zakopat pod zem nebo něco takového, že se to dává třeba do podloží silnic. Jo, byl právě příklad z toho Liberce, kde to dává do nějaké cyklostezky prostě v Jizerských horách, jo, což jako zase je použití, které je velmi, velmi sporné. Tyhle ty látky jsou nesmírně toxické. Zase jsou globálně zakázány, jo, existují velmi přísná pravidla pro to, jak s nimi zacházet, nesmí se ten odpad vyvážet v podstatě a tak dále, jo. Čili jakoby ty spalovny prostě nejsou ideálním řešením. Dneska i Evropská unie vlastně už nedává evropské dotace na stavbu nových spaloven. To znamená, že jakoby, jo, to řešení prostě, jakmile ten odpad jakoby jednou vznikne v obsahem těch toxických látek, tak už jako není ideální řešení toho, jak to vyřešit. Takže my si myslíme, že prostě tam zase základ je zkrátka, a my tu jako legislativu tady máme. Jo? My tady máme legislativu chemickou, která říká prostě pojďme ty látky, které jsou toxické, tak jako zakázat, výrazně omezit jenom tam, kde prostě skutečně je nutné použít a nemáme na to nějaké náhrady. Ale ten proces už tady běží v podstatě 10 let. A my ještě stále jako by jsme na začátku, ještě pořád těch látek, které byly takhle zakázány, je strašně málo. Což jako z našeho pohledu je chyba, protože přesně v okamžiku, kdy my chceme, aby ty látky se znova nebo ty materiály se znova využívaly, ty plasty jsou jako zářným příkladem, tak nám to začne dělat strašný problém, protože to ještě pořád nebylo zakázáno. A jako ta náhrada probíhá pomalu.
Dejme prostor panu Havelkovi, jestli by se chtěl vrátit právě k tématu těch spaloven, ještě k tomu něco dodat, k tomu, co tu padlo.
Já si myslím, že k těm spalovnám to padlo tak nějak jako realisticky řekněme, ale řekl bych pozitivní návrh řešení. Jo. Já si myslím, že s velmi rozumnou strategií přichází Evropská unie. V tuhle chvíli už to tady také padlo od kolegyně. Jmenuje se to balíček oběhového hospodářství. A tam je řada opatření, ke kterým budeme moct přispět my všichni, a to mám na mysli včetně i občanů České republiky. Ta opatření, co se týká komunálního odpadu, který produkujeme všichni, tak jedno z těch opatření je, že v nějakém horizontu do roku 2030 nebo 35 bychom měli, co se týká komunálního odpadu, tak recyklovat až 65%. To je určitě správná cesta. Je to zodpovědné nakládání se surovinami, protože i ten odpad je surovina. A já tady teďka řeknu jednoduchý příklad, aby jsme si představili, o co jde a jak k tomu lze přispět a jak k tomu mohou přispět i ty výrobci. PVC už zde dneska zmíněné. Ne, že by PVC bylo nebezpečné, to není, ale je obtížně recyklovatelné. A pokud my jako spotřebitelé budeme vědět, že nějaký ten obal je byť z části vyroben z PVC, tak si můžeme rozmyslet, jestli si ten výrobek v tomto obalu koupíme, nebo jestli si koupíme nějaký jiný. A pokud to takhle budeme dělat jako spotřebitelé, tak i ti výrobci, dáváme signál i těm výrobcům, aby vyráběli výrobky z lépe recyklovatelných materiálů a on se potom ten kruh uzavírá. Jo? Já si myslím, že přispět té lepší budoucnosti můžeme všichni a tohle jsou prostě ty myšlenky, které jsou združeny v tom balíčku běhového hospodářství.
Říká Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství. Se mnou ve studiu nadále Karolína Brabcová z organizace Arnika. Pustíme si ještě jednu skladbu a pak se k rozhovoru naposledy vrátíme. Naším tématem pro dnešní odpoledne jsou toxické plasty v recyklovaných produktech. Se mnou Karolína Brabcová, organizace Arnika a za Českou asociaci odpadového hospodářství Petr Havelka. Pojďme se ještě vrátit ke spotřebitelům, tedy částečně taky k nám. Není nějak výjimečné dočítat se zprávy o tom, že Česká obchodní inspekce stahuje z trhu ten a daný konkrétní produkt, speciálně hračky, které bývají často tématem jejich analýz, obsahují zakázané nebo toxické látky. Jakou roli v tomhle ČOIKA hraje v případě této kauzy? Stačí na kontrolu tak velkého problému, jako jsou právě hračky, které se vrací kvůli recyklaci toxické látky?
No tady ČOIKA nemůže dělat nic, jo, problém je právě v tom dvojím standardu a v tom, že v podstatě ty látky, jakoby u nás je ten standard nastavený tak, že zkrátka pokud je to z recyklovaného plastu, tak vlastně to ten limit splňuje, čili v tuto chvíli vlastně oni jakoby nemůžou postihovat podle mého soudu ty dovozce. Oni samozřejmě teďka, co já jsem slyšela, tak Česká inspekce životního prostředí, ne teda Česká obchodní inspekce, ale Česká inspekce životního prostředí, tak by se měla právě v letošním roce daleko více zaměřit na právě importované nebo dovozové zboží a pokusit se vlastně jako hledat ty produkty, které vlastně ty to nesplňují, protože bohužel jako pravdou je to, že ti evropští výrobci prostě jsou jaksi vystaveni daleko přísnějším regulím a ty evropské výrobky jsou často také bezpečnější. Tu zkušenost my máme. Ale vlastně to, co se k nám dostává prostě zvenčí, tak jako nepodléhá tak striktním kontrolám a tak striktním limitům. Tudíž prostě a ani vlastně ty jednotlivé členské státy nemají ty kontrolní mechanismy, jo, nebo nemají prostě dostatečné množství lidí, který by prostě každý ten kamion kontroloval a skenoval, zda to ty látky v sobě obsahuje či nikoliv. Čili i proto vlastně my jako Arnika třeba působíme na globálním poli a vlastně myslíme si, že jako řešením je bohužel ten celosvětový zákaz, což samozřejmě teda je jako běh na dlouhou trať.
Čeští občané se v loňské analýze, o které psal například i iRozhlas.cz, umístili 6. v žebříčku třídění odpadů, co se týče evropských zemí. Dlouhodobě patříme ke svědomitým třídičům, to je poměrně známý fakt. Domníváte se, že by někdo kampaň Recykluj bez jedu mohl brát taky svým způsobem jako demotivaci, proč tedy plasty vůbec třídit?
Tak já doufám, že ne. Já si myslím, že můžeme být pyšní na to, že občané každoročně vytřídí, už asi bych řekl 20 let, vytřídí každý rok větší a větší množství recyklovatelných plastů a já bych tady chtěl podtrhnout, že opravdu drtivá většina těch plastů, které občané vytřídí do těch žlutých kontejnerů, žlutých popelnic, tak neobsahuje nebezpečné látky a jsou to vhodné materiály pro další využití jako zdroje surovin, jo, pro další výrobu. Určitě, jo, o tom jsem bytostně přesvědčený a to se nám i v té praxi ukazuje. Ty příklady některých těch problematičtějších výrobků, ty jsme si tady dneska řekli, na to je potřeba se jako zaměřovat v rámci celého toho státu i toho výrobního řetězce. Možná bych tady ještě řekl jedno takové doporučení, kdyby občany zajímalo tyhle ty rizikové výrobky, teď mám na mysli, tak je najdou, ono asi těch zdrojů je více, ale vím, že na stránkách Ministerstva zdravotnictví jsou průběžně zveřejňovány konkrétní výrobky, které obsahují nějaké prostě zdraví nebezpečné látky a pak samozřejmě je zejména na těch spotřebitelích, aby je nekupovali samozřejmě. Že?
Vy už jste zmínili určitou časovou stopu, za kterou by se toxické látky v recyklovaných plastech mohly vytratit z toho trhu. Tak poslední otázka na oba z vás. Kolik tomu dáváte zhruba let? Jaký je ten optimistický výhled, kdyby skutečně toxické látky mohly vymizet? Nejprve Arnika.
Tak to je zapeklitá otázka. Těžko říct, problém je skutečně v tom, že a my bohužel velmi často jako vidíme, že na jedné straně se řada těch toxických látek jako omezuje a jako v tomto smyslu třeba spotřebitelé mají jako nesmírnou moc, protože ty firmy jako reagují velmi rychle. V podstatě pokud jakoby začne být poptávka po prostě hračkách bez ftalátů a bez bromovaných zpomalovačů hoření, tak ten trh jako reaguje velmi rychle a vlastně následně pak třeba následuje i nějaké to zákonné omezení. Nicméně prostě bohužel velmi často jako jsme svědky toho, že prostě ty firmy zase přijdou s jinými podobně toxickými látkami. Jo, takže tady vlastně si myslím, že právě jako přelomové řešení je to oběhové hospodářství, které vlastně říká, jako pojďme se skutečně zaměřit na materiály, které jako o nich víme, že jsou bezpečné, o nich víme, že nepotřebují žádné přísady, nepotřebují, jsou jednodruhové, nedělají nám problém v recyklaci, protože my v podstatě jakoby přenášíme tu povinnost jako řešit ten problém toho odpadu a těch toxických látek až na jako toho koncového hráče, což je teda ta firma, která musí řešit ten odpad, jo, nebo ta obec, která ten odpad musí nějakým způsobem zpracovat. A to je už je pozdě. No. Takže já si myslím, že jako bylo to těch 30 let bude trvat minimálně. Jo, a otázka, jestli to ještě není málo, protože zkrátka ty látky se objevují znovu dál a dál.
30 let souhlasíte, nebo byste přidal, ubral?
Já jsem životní optimista, tak já chci věřit, že to bude dříve než za 30 let. Určitě bych chtěl požádat občany, aby co nejvíce třídili, dává to smysl. A co děláme my jako odpadářské nebo recyklační firmy svozové, tak k tomu, aby to bylo co nejdříve, aby jsme dosáhli těch evropských cílů co nejdříve, tak jsme nedávno, je to asi 14 dní, zveřejnili něco, čemu říkáme desatero moderního odpadového hospodářství, a tam jsou právě myšlenky, jak každý z nás může přispět k té recyklaci, k lepšímu třídění a k tomu, abychom se surovinami v tom spotřebním řetězci nakládali zodpovědněji. A myslím si, že na straně výrobců, ale jak jsme si tady dneska několikrát vysvětlili, i nás spotřebitelů je určitě řada možností, jak tohleto ovlivnit a jak k tomu přispět.
Já si to ještě můžu doplnit, tak jako ještě bych zdůraznila jako jednu část, a to jsou obce. Jo, vlastně tam jako my vlastně Arnika spolupracuje dlouhodobě, zejména s těmi menšími obcemi, které vlastně jakoby to nemají tak složité, co se týče jakoby ekonomiky a té logistiky, a tam vlastně oni dokážou motivovat jako neuvěřitelně jako zázračným způsobem občany k tomu, aby ten odpad střídili, protože se říká prostě, čím blíž to máte, čím jako jasnější to je, čím ty pravidla jsou jako srozumitelnější, tím víc ty lidi jako na to slyší, protože ti lidi třídit chtějí. Ale velmi často prostě je to samozřejmě na konci žebříčku mých hodnot nebo mého časového plánu, jako si na to najít čas a tak dále. Čili tam jako je klíčová ta role obcí a toho, jak je to nastaveno v těch jednotlivých samosprávách.
Karolína Brabcová a Petr Havelka, děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.